nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Kompożituri Anqas Magħrufa. Bħal soltu il-kompożizzjoni Exaltation ta' Henry Cowell tiftaħ il-programm tagħna. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu mużika ta' tliet kompożituri Taljani li joħduna għall-era ta' tranzizzjoni bejn il-perjodu rinaxximentali u dak barokk. Jiġifieri l-aħħar tas-seklu 16 u l-bidu tas-seklu 17. Fattur interessanti li naraw f'din il-mużika hija taħlita ta' karatteristiċi sbieħ ta' dawn iż-żewġ perjodi artistiċi. Fosthom ċerta tranquillità, forsi sempliċità li insibu fil-mużika rinaxximentali, flimkien ma' l-eżuperanza tal-perjodu barokk. Il-kompożituri li ser nisimgħu mużika tagħhom illum huma Giovanni Gabrieli, Carlo Gesualdo u Adriano Banchieri. Nibdew b'Giovanni Gabrieli li għex bejn l-1554 u l-1612. Flimkien ma' tsijuh Andrea, Giovanni kien wieħed fost l-aktar kompożituri prominenti f'Venezja. Giovanni Gabrieli aktarx li irċiva ħafna mit-taħriġ mużikali tiegħu mingħand tsijuh Andrea Gabrieli. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Giovanni Gabrieli huma ta' natura ċerimonjali. Ser nibdew billi nisimgħu kanzona Kwartitoni ta' Giovanni Gabrieli li ser tiġi segwita mill-Orchestra of the Gabrieli Festival imexxija mis-surmast Edmond Appia. smajna kanzona Kwartitoni ta' Giovanni Gabrieli. Giovanni Gabrieli kien wieħed mill-aktar kompożituri importanti ta' żmienu. Ftit li xejn nafu dwar iż-żożija ta' Gabrieli, imma aktarx li studja mat-tsijuħ kif għedna qabel, u fil-fatt jista' jagħti l-każ li tsijuħ anke kien jieħu ħsiebu meta kien għadu żgħir. Barra minn hekk Gabrieli mar jistudja fil-Ġermanja mal-kompożitur Orlando di Lasso. Meta reġa' lura f'Venezja, Gabrieli nħatar bħala organist fil-Bażilika ta' San Mark, wara li telaq il-kompożitur Claudio Merulo. Ftit wara miet tsijuħ Andrea, u Giovanni ħadlu postu bħala l-kompożitur prinċipali tal-Bażilika. Tajjeb li ngħidu li Giovanni ġabar ix-xogħlijiet ta' tsijuħ biex uħud minn dawn ikunu jistgħu jiġu pubblikati. U huwa bis-saħħa tek li llum il-ġurnata nistgħu ngawdu wkoll ir-repertorju ta' Andrea Gabrieli. Fl-1957 Giovanni Gabrieli ippubblika volum ta' Sakre Sinfonije li kisiblu fama madwar l-Ewropa. U kien għalhekk li ħafna kompożituri marru jistudjaw miegħu f'Venezja. Fost dawn nistgħu nsemmu l-Ġermaniż Heinrich Schütz, li smajna l-mużika tiegħu fi programm ieħor. Għalkemm Gabrieli kiteb varjetà ta' xogħlijiet, huwa kien jippreferi jikteb mużika ekklesjastika, kemm korali u anke strumentali. Infatti il-mużika profana tiegħu nassoċjawha mal-fażi bikrija tal-karriera tiegħu. Nisimgħu issa żewġ kompożizzjonijiet ta' Giovanni Gabrieli o Magnum Mysterum u Nunc Dimittis li ser jiġu esegwiti mill-Choir and Orchestra of the Gabrieli Festival imexxija mis-Surmast Edmond Appia. smajna o Magnum Mysterium u Nunc Dimittis ta' Giovanni Gabrieli. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Kif għedna qabel, Giovanni Gabrieli kien impjegat fil-Bazilika ta' San Mark f'Venezia. Tul il-Medjuevu u r-Rinaxximent, Venezia kienet belt fost l-aktar sinjura, artistika u interessanti fl-Ewropa. Venezia kienet immexxija mid-doġe li kien jintażel mill-familji importanti. Tul is-seklu 16 Venezia gawdiet kompożituri bħal Andrea u Giovanni Gabrieli u anke oħrajn li kienu emigraw hemmhekk bħal Adrian Weilhardt. Il-Basilika ta' San Mark Venezia kella tradizzjonijiet reliġjużi u kulturali importanti. Din il-Basilika kienet taqa taħt l-awtorità tad-doġe minflok l-awtoritajiet ekklesjastiċi u għalhekk kellha tradizzjonijiet liturġiċi differenti minn ta' Ruma, anke jekk tar-rit Kattoliku. F'Venezja il-proċissjonijiet u ċ-ċerimonji kollha pompa ma kienux joqsu, speċjalment festi bħal ta' San Mark u l-Assunta. Sintendi dawn il-festi kienu wkoll intisi biex jimpressjonaw lill-visitaturi tal-belt. Il-proċessjonijiet tad-doġe kienu ikunu akkumpanjati b'mużika strumentali u madrigali. Hawnhekk ta' min ngħidu kelmtejn dwar l-istruttura tal-Bażilika ta' San Mark f'Venezja. Li kif ser naraw kellha wkoll tħalli effett fuq il-mużika ta' dawn il-kompożituri. Il-Bażilika ta' San Mark hija mibnija fuq stil tipiku Biżantin. F'din l-istruttura tas-seklu 16 insibu ħafna kolonni u ħoss li joriġina f'naħa waħda tal-Bażilika jieħu ħin relattivament twil biex jasal in-naħa l-oħra. Kor wieħed ma kienx biżejjed biex jinstema mal-Bażilika kollha. Għalhekk dawn il-kompożituri kienu jiktbu xogħlijiet biex jiġu esegwiti minn aktar minn kor wieħed li ikunu akkumpanjati minn strumenti. Il-mużika kienet tgħaddi minn grupp għal ieħor li daqqa kienu jkantaw flimkien u drabi oħra kienu jkantaw wara xulxin, bħalli kieku wieħed u għaleku tal-ieħor. Imma immorru lura għall-mużika ta' Giovanni Gabrieli, issa ser nisimgħu Odje Kompleti Sunt li ser jiġi esegwit mill-Choir and Orchestra of the Gabrieli Festival imexxija mis-Sur Mast Edmond Appia. Smajna odje kompleti sunt ta Giovanni Gabrieli, eseguit mel-choir and orchestra of the Gabrieli Festival, emmexija mis-surmast Edmond Appia. Wara s-sena 1706, is-saħħa ta' Giovanni Gabrieli bdiet tmurlura. L-autoritajiet ekklesjastiċi bdew jaħtru assistenti biex jagħmlu x-xogħol li ma setax jagħmlu. Gabrieli miet fl-1612. Naddu issa għattini kompozitur li ser nisimgħu mużika tiegħu f'dan il-programm. Dan huwa Carlo Gesualdo li għex bejn l-1560 u l-1603. Gesualdo kien il-prinċep ta' Venosa u il-konti ta' Konza. Huwa jibqa' magħruf għall-idejat mużikali innovattivi tiegħu. Imma jibqa' magħruf ukoll għaliex qatel lill-mara tiegħu meta induna li din kellha relazzjoni ma' persuna oħra. Gesualdo kien kompożitur pjuttost esperimentattiv, u l-mużika tiegħu għadha tinħass mhux tas-soltu sal-ġurnata tal-lum. Is-semmieħ jistenna li l-mużika tkun ser tkompli b'ċertu mod, imma fil-fatt tkompli b'mod differenti. Din kienet il-mużika ta' Carlo Gesualdo. Anke fil-ġurnata tal-lum, il-mużika ta' Carlo Gesualdo tiġi klassifikata bħala xi ħaġa distinta minn dik tal-kompożituri kontemporanji l-oħra. Nibdew billi nisimgħu Tribulationem et Dolorem ta' Carlo Gesualdo. Dan huwa wieħed mit-setax il-motet sagru għal ħames vuċijiet miktuba fl-1603. L-Oxford Kamerata hija mexxija minn Jeremy Summerly. smajna Tribulazzjonem et Dolorem ta' Carlo Gesualdo, esegwit minn l-Oxford Camerata immexxija minn Jeremy Summerlee. Kif nistgħu ninnutaw il-madrigali ta' Carlo Gesualdo huma mill-aktar espressivi. Dan huwa Campus FM li qed ixandar il-programm Kompożituri anqas magħrufa, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Illum qed nisimgħu mużika ta' kompożituri Taljani li għexu l-bidla mill-era rinaxximentali għal dik barokka. Sintendi wieħed mill-aktar kompożituri Taljani prominenti li nassoċjaw ma' din l-era huwa Claudio Monteverdi. Imma minħabba li f'dan il-programm nittrattaw kompożituri li mhux soltu tindaq mużika tagħhom, ħsibt li jkun tajjeb li niffukaw fuq mużiċisti oħrajn. Immorru lura għal Carlo Gesualdo, li parti importanti mir-repertorju tiegħu jikkonsisti f'madrigali. Fl-Italja il-madrigal kien qed jevolvi ġmielu. L-istess bħal fil-każ ta' chanson Franċiża, il-lirika kienet tkun poezija. Fl-Italja tas-seklu 16 il-madrigal żviluppa bħala forma aristokratika ta' mużika u poezija. Fil-bidu il-kant tal-madrigali ma kien ikun akkumpanjat minn ebda strument. Fl-Italja uħut minn dawn il-madrigali bdew jinbidlu f'kompożizzjonijiet drammatiċi. Nisimgħu issa madrigal ieħor ta' Carlo Gesualdo, Illumina faciem tuam, li ser jiġi segwit mill-Oxford Camerata immexxija minn Jeremy Summerlee. smajna il-madrigal ta' Carlo Gesualdo Illumina Faciem Tuam. Gesualdo kien ġej minn familja aristokratika li kella l-artijiet tagħha f'Venosa. Dan kien parti mir-renju ta' Napli. Tsijuh kien San Carlo Borromeo, u ommu kienet in-nepputija tal-Papa Piju IV. Sa minn xkunitu Gesualdo wera interess fil-mużika, imma ftit li xejn kien juri ħeġġa għal affarijiet oħra. Huwa tallem idoq il-jut, il-harpsichord u il-kitarra. Fl-1586 Gesualdo iżewweġ lil kuġintu Donna Maria da Avalos, bint il-Markis ta' Pescara. Xi snin wara jidher li Gesualdo kien qabad lil martu u lil maħbub tagħha f'mument intimu u qatilhom it-tnejn. Jeżistu wkoll dettalji li kienu taw ix-xhieda ta' dan id-delitt, ħafna minnhom sefturi fil-kastell tal-kompożitur. Ma nixxi ngħidu dan id-delitt għajjem ferrur sħiħ u għadd ta' poeti Napletani għamlu referenza għal dan l-episodju fil-kitbiet tagħhom. Minħabba li kien ta' discendenza nobli Gesualdo ma setax jeħel il-ħabs fuq dawn id-delitti, għalkemm xorta waħda kellu jgħix ħajja fil-moħbi minħabba possibilità ta' xi vendetta minnaħa tal-qraba ta' martu jew tal-qraba tal-maħbub tagħha. L-aħħar xogħol ta' Carlo Gesualdo li ħejjejt huwa Peccantem me Quotidie li ser jiġi segwit mill-Oxford Camerata imexxija minn Jeremy Summerly. Smajna Pecantem me Quotidie ta' Carlo Gesualdo, eseguit mill-Oxford Camerata, immexxija minn Jeremy Summerly. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. L-aħħar kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa Adriano Banchieri, li għex bejn l-1568 u l-1634. Banchieri twielet f'Bologna u barra milli sar magħruf bħala kompożitur, kiseb fama wkoll bħala organist u bħala teorista mużikali. L-ewwel xogħol ta' Banchieri li ħejjejt huwa l-Zabajjone Mużikale li joħodna għall 1604. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu l-introduzzjoni u siltiet mill-ewwel att li ser jiġu segwiti mill-Choir of the Radio Svizzera Lugano u s-sonatori della Gioiosa Marcia Treviso mexxija mis-sur Mast Diego Fasolis. Smajna siltit minn il-żabajone mużikale ta' Adriano Banchieri. Fl-1587 Banchieri daħal jgħix mal-Benedettini u ħal voti 3 snin wara. Hawnhekk bidel ismu minn Tommaso għal Adriano. Banchieri wera interess speċjali fil-madrigali, imma huwa rid jagħtihom ċerta xeħta aktar drammatika u xi drabi komika. Kif smajna fis-siltiet ta' qabel dawn il-madrigali jistgħu jitkantaw mingħajr ebda reċtar, imma xorta waħda jibqa' element ta' storja meta jiġu esegwiti wieħed wara l-ieħor. Jista' jagħti l-każ li dawn jistgħu jiġu konsidrati bħala passi bikrin lejn l-iżvilupp tal-opra Taljana, għalkemm mhux l-istudjużi kollha jaqblu dwar dan il-punt. Nisimgħu issa xi siltiet mix-xogħol Festino nella sera del Giovedì Grasso avanti ċena ta' Adriano Banchieri, l-interpretazzjoni hija tal-Choir of the Radio Svizzera Lugano u s-sonatori della Gioiosa Marcia Treviso imexxija Missur Mast Diego Fasolis.
Il diletto moderno per introduzione. Il moderno diletto tutti invita a un'opera di gusto e favorita. Mascherata d'amanti. Entrano sul festin tutti d'accordo con un liuto in tuon dell'arpicordo. Gli amanti morescano, cessano gli strumenti e con diletto morescano cantando il spagnoletto. Contrapunto bestiale alla mente. Un cane, un cucco, un gatto e un chiù per spasso fan contrapunto a mente sopra un basso.
Smajna siltit mix-xogħol Festino nella sera del Ġovedì Grasso avanti ċena ta' Adriano Banchieri. Hawnhekk ser nagħlqu il-programm tal-lum. Nistedinkom terġaw tkunu miegħi il-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu mużika ta' kompożituri Olandiżi tas-seklu 20. Insemmilkom.
Smajtu Kompożituri anqas magħrufa. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.